Du ser os i tv, når vi er helt oppe at køre efter en sejr.
Det er den sygeste forløsning. Det er så vanvittigt, altså.
Du ser os også, når vi ikke kan være i os selv af skuffelse, og kommentatorerne kalder os en fiasko.
Det er, nej. Det her er en rigtig dårlig Burgård-periode.
Elitesport er sort og hvidt. Forfærdeligt og fantastisk. I denne podcast får du et indblik i nuancerne af elitesport, fortalt af hovedpersonerne selv. Vi prøver at stille os selv de spørgsmål, som vi aldrig får stillet af journalisterne. Vi snakker om de udfordringer, som vi selv som unge atleter havde ønsket, der var en podcast, der fortæller os om. Mit navn er Louise Burgaard. Velkommen til Atleter Uden Filter. Hej og velkommen til dette afsnit af Atleter Uden Filter, som er med Simone Tetsche Christensen, som er BMX-rytter. Og den her gang, der taler vi en del om perfektionisme, hvordan det har ført os langt i vores karriere, men hvordan det også nogle gange har spændt ben for os. Og så hvordan vi har arbejdet med sportspsykologer hver især, i forhold til at finde frem til de værdier, som vi gerne vil have, skal kendetegne os som atleter og som mennesker, hvilket jeg synes var en enormt spændende snak. Derudover så snakker vi også om noget virkelig relevant for især Simone, som er skader. Simone står desværre i den situation, at hun lige har brækket en knogle i sin arm. Og der er under 100 dage til OL, og hun skulle have kørt OL-kvalifikation nu her, som det her afsnit kommer ud. Det kan hun jo desværre ikke på grund af hendes skade. Så lige nu der, er det bare et stort waiting game for hende om at håbe, at Danmark får et spot til OL, og at hun alligevel kan deltage. Men lige nu er situationen uvis, så ja, jeg håber det bedste for Simone, og krydser fingre for, at hun snart er klar igen, og hun forhåbentlig kan få en plads til OL, som hun fortjener. Derudover så er Sport24 og H-Shop, som altid sponsor på den her podcast. Sport24 er Danmarks største sportskæde, og H-Shop er hele Danmarks håndboldshop. Så gå ind og besøg dem, hvis I har brug for noget sportsudstyr eller noget håndboldgejl. Rigtig god lyttelyst. Velkommen Simone Tetsche Christensen til Atleter Uden Filter. Det var lige lidt svært for mig at få sagt dit mellemnavn, men det går. Du er 27 år, og du er BMX-rytter. Og du har deltaget i OL i 2016. Du har vundet EM-sølv 2 gange, EM-bronze 1 gang, og en VM-bronze har du også, og så har du vundet World Cup. Og du er næsten kvalificeret til OL i Tokyo. Og det er fordi, du har noget World Cup OL-kval, ikke? Men du er sådan næsten sikker.
Ja, altså lige nu ligger Danmark i hvert fald til en plads, men der er lige et par løb, der skal køres her i 2021, inden at kollektionen slutter.
Ja, så læser du medicin, eller du har en bachelor i medicin og skal starte igen efter sommer, efter OL i Tokyo, som forhåbentlig bliver til noget. Og du var faktisk læsemakker med Thijs Neuhaus, som også har været med i en tidligere episode af podcasten.
Ja, det er korrekt.
Ja. Og det er jo, du fortalte mig, det er et år siden, du sidst har kørt et løb. Hvordan er det?
Ja, det er jo crazy. Lige nu, der synes jeg bare, hele det år, det har været fyldt med en masse andre ting. Så på den måde har det måske ikke været så galt, men jeg vil sige, lige nu står jeg til, at jeg skal køre et løb om en 2-3 uger, og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Og man kan ligesom få omsat det træning, man har brugt det sidste års tid på noget. Og forhåbentlig føle, man er i god form.
Ja, det kan jeg satme godt forstå. Hvad hedder det? Vi starter jo hver episode af Atleter Uden Filter med, at du har taget et billede af din atletkrop. Og du har taget et billede af din krop, som betyder, eller som fortæller en historie om dig som atlet. Mm. Og du sendte mig jo nogle lidt forskellige billeder, fordi at du ikke har haft mindre end 15 knoglebrud, er det ikke rigtigt?
Jo, sådan noget den stil.
Og der var et brækket kraveben, og en brækket finger, og alle mulige forskellige ting, men vi endte med at gå med et billede af dit lår. Kan du ikke lige fortælle, hvad billedet forestiller?
Jo, jamen det er mit højre lår, hvor jeg har min første tatovering, hvilket er en ting med et verdenskort og et cykelhjul for rejse. Men så skete der det i, jeg tror det var i 17, at jeg lige pludselig begyndte at få sådan ondt i mit ben, og vi kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var galt, og jeg gik faktisk med det jeg tror en 3 måneder, før at jeg sådan var inde ved en kirurg, der så siger, at han troede, jeg havde en infektion i min lårbensknogle, i den her cyst, som er sådan et hulrum, som man kan have, sådan alle kan have det, men fordi at jeg, inden jeg fik ondt, havde haft en led halsbetændelse, så mente han, at de bakterier fra den halsbetændelse var kommet ind i det hulrum i min lårbensknogle, så jeg skulle opereres, og måtte så faktisk droppe. Det fik jeg at vide dagen inden jeg faktisk skulle 2 måneder til Californien og træne. Så det måtte jeg jo så aflyse, og i stedet for at blive opereret, hvor han åbnede op, og så man kan se på billedet, at har jeg fået et stort fedt ar af det på, jeg ved ikke engang, hvad det er. I hvert fald, jeg tror, jeg husker, at det er sådan noget, næsten 30 sådan clips, der satte det sammen bagefter, hvor han så åbnede op, og så rensede den der cyst ud, altså så åbnede op helt ind til knoglen, eller til den cyst, og rensede den ud, og så gik der jo så 6 uger, før jeg måtte cykle igen, fordi at knoglen var, må man sige, svagere. Så ja, det var sgu lidt af en, altså det var en meget anderledes skade fra, hvad jeg var vant til. Det tog bare vildt lang tid, fordi det var så diffust. Så det var sådan, ja, meget specielt, og har jo givet mig et flot arm, men han har heldigvis været sød til at få min tatovering sat meget lige sammen hen over det.
Det er virkelig sjovt, for man kan høre, at det er totalt det samme, som da Thijs var med her i episoden, at I er så, altså man kan godt høre, I medicinstuderende, at I har totalt styr på alle betegnelserne og sådan noget, når I taler om.
Ja, jeg synes faktisk, det var flot, jeg sagde lårbensknogle, ikke femur.
Nej, men hvad hedder det? Ja, som sagt har du jo været igennem forskellige brud og skader, og det kommer vi også ind på senere i løbet af den her episode. Og hvad hedder det? Det her billede, det kan ses på min profil, Louis Burgaard på Instagram, og på din, Simone Christensen 210.
Yes.
Yes. Hvad hedder det? Men det, vi skal starte med at snakke om i dag, det er perfektionisme. Fordi det er jo et karaktertræk, der nok ligger til rigtig mange eliteatleter. Det har helt sikkert fået os til at være opnå det, vi har opnået, og at vi aldrig er tilfredse, og vi er nået langt. Men det har helt sikkert også, eller kan spænde ben for os. Så ja. Først, kan du ikke lige fortælle, om du vil betegne dig selv som perfektionist?
Ja, det tror jeg, jeg vil sige ja til. Ja, jeg synes i hvert fald, altså for mig, jo, en ting er perfektionisme, det er nok meget i forhold til processen, og at man hver dag, hver træning, gerne vil gøre det bedst muligt. Og der er jo bare nogle gange, man er på toppen, og nogle gange har man nogle dårlige dage, og det kan være svært at bide i sig.
Ja. Kan du give nogle konkrete eksempler på, hvornår du tænker, at du sådan, okay, der var jeg fandme perfektionistisk?
Ja, altså, jeg tænker egentlig på flere forskellige ting. Jeg tror, jeg tænker sådan i forhold til mine unge dage, altså der tror jeg, det handlede rigtig meget om, at hvis der stod noget i mit træningsprogram, så gjorde jeg det lige meget hvad. Altså ja. Sådan, om jeg så, altså jeg husker tydeligt en gang, hvor jeg skulle ud og køre spurt og sådan ud på landevej, hvor vi arbejder med vores tråde, hvor at du ved, det blev mørkt, fordi jeg kom sent hjem fra skole, og så punkterer jeg om måtte hjem, og så kører hjem, og fikse det og ud igen, og det er jo, altså jeg kommer fra landet af, så der er jo ikke nogen lamper eller sådan lys udenfor, og du ved, står nærmest, når jeg ender med at stå halvt ud over, at jeg ikke kan blive færdig, få kørt, ja det ved jeg ikke, om 8 spurter, og så nåede jeg kun at køre 5 eller sådan noget, hvor det er sådan, altså det er jo bare, man kan jo ikke andet end at grine af det nu, fordi man sådan tænker, altså det er nok ikke de 3 spurter, der gjorde, at jeg ikke blev, at jeg opnåede et eller andet resultat. Og det tror jeg bare var meget sådan mine unge dage, altså sådan unge dage, siger jeg. Jeg,
får, du lyder
jeg er også lige blevet 27, og det er frygteligt. men nej, den der med, at sådan, alt hvad der stod i træningsprogrammet, det blev kørt, og det var bare lige meget, altså hvad der skulle til. Og hvis det ikke blev kørt, så, jamen, så var det bare altså verdens undergang, og så kunne jeg bare begynde at tude over det.
Ja, ej, det der, det kender jeg så godt, og jeg har også nævnt det faktisk i den allerførste episode af den her podcast med Katrine Heindal, hvor vi var på Bali, og det lige pludselig stod ned i stænger, og vi havde vand op til anklerne, og vi var ude at lave intervaller på, og det var jo et mørkt og på en grusvej, hvor jeg simpelthen fortsætter de der dødsintervaller, selvom jeg ikke kan se en skid og har vand til knæene, og ja. Katrine siger, ah, ved du hvad, den tror jeg skulle lige hoppe over.
Ja, jeg hørte faktisk godt den episode, og det minder mig bare så meget om mig selv, altså hvor jeg bare sådan, altså jeg kan så godt følge dig i, at ja, nu skal man saben have det i træningen.
det er så fucked up.
Ja, så altså det vil jeg sige, det er nok en ting i forhold til perfektionisme, at det der med sådan, altså nogle gange skal man nok bare lære at sige pyt. Altså, ja. Men det er jo selvfølgelig også det, der gør, at man ligesom når, hvor man når til, at man, altså, hvor nogen måske vil sige pyt noget før, og for tidligt, eller mange vil sige. Så det er jo også, altså, det er jo en mega god kvalitet at have. Man skal bare, ja, igen, lære at styre det, og lige nogle gange lige tage tre skridt tilbage, og lige sådan se på det store billede, end lige det enkelte træningspas.
Det er du helt ret i. Er det kun i forhold til din sport, du er perfektionistisk, eller er du det generelt i livet, også i forhold til dit studie og så videre?
Ja, det tror jeg generelt er. Ja, både sådan, da jeg gik på gymnasiet, vidste jeg jo, at jeg gerne ville læse medicin, så jeg skulle også have nogle høje karakterer, så jeg tror, så var jeg god til, at de ting, der ligesom betød rigtig meget, som man kan sige, dag-til-dag-lektier, det var godt nok svært at nå, i sådan min dagligdag med træning, men til gengæld afleveringer brugte jeg virkelig meget tid på, og også på medicin, altså der, igen, jeg tror, jeg er blevet bedre til sådan, altså når jeg så har haft både medicin, studiet og træning ved siden af, at sådan acceptere, at okay, der er kun 24 timer på et døgn, men ja. Til gengæld, når jeg så har siddet der og læst, altså så har det virkelig også været effektiv læsning, hvor, altså så er jeg perfektionistisk, når jeg så sidder med det, men nogle gange, altså der har jeg måtte også bare erkende, at okay, jeg har også en masse træning og rejser, så jeg kan bare ikke læse lige så meget som de andre på mit studie, og så må jeg udnytte tidens højst, altså så godt som muligt, hvor det så op, altså for mig virkelig handlede om, at jeg skal bare bestå, altså jeg skal ikke have en eller anden reeksamen hængende over hovedet, så bare mega stukt at komme igennem min bachelor uden nogen reeksamener. Så ja, der er jeg også perfektionistisk. Men jeg vil så også sige, efter at jeg så valgte at gå fuldtids efter bacheloren, der kan jeg godt mærke, at jeg er svært ved at se mig selv gøre begge dele igen. Ja. Men det er nok fordi, at jeg lige pludselig finder ud af, sådan, ja, men igen, man har bare tid til at gøre det endnu bedre inden for sin sport. Og så tror jeg også lidt, at jeg har det med mit studie, at når jeg starter der igen, vil jeg også rigtig gerne gøre det 100%. Især fordi det er kandidaten, og du ved, man bliver bare mere lægeagtig. Så på den måde start, hvor man egentlig kan give det sig fuldt ud, og det ikke er sådan noget, og jeg skal bare bestå samtidig med. Ja, så den kan jeg godt mærke, den bliver svær. Nu er der også gået 2,5 år siden, jeg har læst, så det ligger også lidt langt væk. Men den der med sådan, man er perfektionistisk, og førhen har jeg fået det til at fungere med enten gymnasie eller studie ved siden af min sport. Men nu har man prøvet at være sådan 100% i sin sport, så jeg er svært ved at se, hvilke procenter jeg sådan skal tage fra.
Ja.
Ja, så det tror jeg bliver lidt tricky for mig, på trods af, at jeg jo egentlig har gjort det rigtig mange år, altså læst ved siden af.
Også fordi det her med, når man er perfektionistisk, så vil man gerne optimere på alle punkter, og man skal helst ikke bare ligge på den lade side, men som vi også har talt om lidt før, det her med, at restitution er bare enormt vigtigt for os, så det der med, at det faktisk er okay nogle gange, at man lige skal slappe af for at kunne lade op til næste træningspas, det kan være svært, når man er perfektionist, men det er faktisk også ret godt og fedt for at være helt klar til næste træning og faktisk undgå nogle af de der skader, ikke?
Ja, helt sikkert. Altså, det er i hvert fald en ting, jeg sådan har lært her, mens jeg har været professionel, det der med, at sådan, altså, ja, restitution, det er bare, altså, det er pisse kedeligt, men det er bare noget, der giver så meget i den lange ende, i forhold til, ja, skader, og generelt bare sådan kunne, ja, yde sig 100% til hver eneste træning, og det er jo nok også meget det handler om, at når man, altså, når jeg har læst ved siden af, det har jeg jo ikke rigtig kunne mærke, mens jeg har gjort det, men efterfølgende kan jeg jo godt se, at altså, det er sæt med svært at være møde 100% klar til hver eneste træning, hvis man oven i sit hoved, du ved, man kommer direkte fra bare at sidde med hovedet i nogle tunge bøger, og så direkte ind til træning, og man ved, at man har en bagkant på, at det ved jeg ikke, man skal ind på uni, eller at man skal hjem og læse noget mere, inden man går i seng, og sådan, at den der bagkant, den kan godt være ret svær, så at kan yde 100% til træning og finde de ekstra procenter i træningen.
Ja, men altså det kommer vi ind på senere i det her afsnit. Lad os lige tale videre om det her med perfektionismen i forhold til, til vores sport. Vi har jo begge to, eller vi arbejder begge to med sportspsykologer inde i Team Danmark. Hvad gjorde, at du fik motivationen til at ville arbejde med en sportspsykolog?
Jeg har egentlig arbejdet med det førhen, men det har primært været på grund af skader, og jeg har været nervøs for at køre og ikke rigtig kunne slappe af, og så er jeg styrtet igen og fået flere skader. Så på den måde, der arbejdede jeg rigtig meget med en, men hvor det handlede lidt mere om sådan efter, hvor at, altså efter at man havde oplevet et eller andet, man sådan skal lidt ovenpå igen over, hvor jeg tror bare, jeg blev sådan lidt efter, jeg igen at være professionel, så har man lige pludselig tid og overskud til at sidde og tænke i de her sportspsykologiske tanker, og generelt synes jeg bare, sådan psykologi er vildt spændende. Så jeg tog faktisk bare selv fat i en, og begyndte så et samarbejde med en af Team Danmarks sportspsykologer, som jeg nu har arbejdet med i lidt over et år. For egentlig bare for sådan, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad der startede. Jeg tror bare, jeg sådan havde nogle ting, jeg gerne ville lære noget mere om mig selv omkring.
Ja.
Og med ham er jeg så kommet ind på alle mulige ting, som jeg måske ikke har tænkt så meget over. Men i og med, at man har et forløb, så lærer man bare sig selv bedre at kende, og finder ligesom nogle svagheder, man jo ikke altid, jeg ved ikke, om man sådan, ja, man måske ikke altid sådan vil se, eller sådan acceptere, at man, okay, jeg kunne egentlig godt bruge noget hjælp her.
Ja.
Sådan ren, igen, både med frustration omkring, ja, perfektionisme, og være nervøs, og de her ting, som måske lidt kommer på bagkant af et eller andet løb, eller konkurrence, eller træning.
Hvis du har mod på det, vil du så tage os med helt ind i maskinrummet?
Ja.
Atleten, altså kan du fortælle dig om en konkret ting, I arbejder med?
Ja, jeg tror, egentlig i forhold til sådan noget af det første, vi begyndte at arbejde med, som jeg synes var sindssygt spændende, og som er noget, jeg stadig refererer tilbage til, med nærmest alle de opgaver, vi laver sammen, eller jeg får af ham. Det sådan handler om lidt mine værdier i forhold til livet og til mig selv som person og atlet. Og det har hjulpet mig rigtig meget til sådan at finde ud af sådan, ja, det lyder så dybt, men sådan, hvem er jeg egentlig? Og hvad er det egentlig, hvad er det for nogle værdier og livsværdier, jeg gerne vil leve efter? Hvor, ja, så er man kommet frem til tre, som jeg kan godt sige dem, men det er jo meget forskelligt, men at være i nuet, og være målrettet, og autentisk, altså at hvile sig selv, og de tre, altså, værdier har jeg bare sådan kunne gå tilbage til, altså igen og igen, i forhold til alle mulige, altså det har både været, det kunne være madvaner, det kunne være nervøsitet i forhold til træning, at man skal gøre et eller andet nyt, altså det er jo trods alt en ret ekstrem sport, og nogle gange skal, ja, så til en træning hopper man hop, der er 12-13 meter lange,
Sygt, mand.
Ja, du kan se, altså hvis man ikke sådan mentalt er til stede, og det så går galt, så går det bare rigtig galt. Så man skal bare altså man skal virkelig bare, ja. Det handler rigtig meget om at hvile sig selv, og ja, og sådan rent konkret, nu har jeg lige været på træningslejr i Spanien, og der arbejder jeg rigtig meget med det her med ikke at lade frustrationer blive bygget op. Så og det kan meget være sådan, nu bliver jeg nervøs for, at jeg skal lave noget, køre et eller andet nyt, eller gøre et eller andet nyt svært. Og så bliver jeg sådan sur på mig selv over, at jeg er nervøs, fordi jeg burde ikke være nervøs. Og så bliver jeg frustreret over det, og du ved, så kan det bare køre ned i sådan en negativ spiral, ja. Hvor at jeg arbejder rigtig meget med, sådan, altså i sidste ende, vores sport, altså man er bare nervøs tit, fordi at man gør bare tit nogle vilde ting. Og det er alle, altså herrer og kvinder og store og små. Så den der med sådan at nyde nervøsiteten, at det er egentlig bare, det er jo bare en del af min sport og mit job, kan man sige. Og egentlig bare sådan, jamen igen, sådan være i nuet omkring, at jamen det er jo fedt, det er jo fedt at mærke, at puha, nu gør jeg noget nyt, og har tænkt meget i sådan, prøve at lave de ubehagelige følelser, som man jo bare har, altså som man bare skal acceptere, man har, altså nervøsitet er jo en meget normal ting for alle, altså i alle aspekter af ens liv, og altså prøve at lave det om til en behagelig følelse i forhold til, at det er også fedt, at man skal prøve noget nyt, og hvis det så lykkes, så er man jo bare mega stoked og høj på livet over, at man formåede at gøre noget, som man synes er svært, eller som er svært, at give sig selv det klap på skulderen, som man måske ikke altid gør, som det må du også nogle gange, altså der med, at man egentlig gør noget godt, så kan det faktisk være lidt svært at give sig selv credit, fordi at man bare er meget perfektionistisk, så jeg kan i hvert fald nogle gange tage mig selv i at tænke, altså det havde andre jo nok også gjort. Og du ved, så står man der, og du ved, så gjorde man noget, der var mega fedt, men man giver sig egentlig ikke selv credit for det. Men hvis man ikke havde gjort det, så havde man bare kørt sig selv ned over, at man ikke gjorde det. Så det er sådan...
Jeg kan så godt genkende det. Altså sådan, det er helt vildt. Altså det der, da jeg var 19 og kom med på landsholdet, og jeg var til OL som 19-årig, og var med til, havde afgørende roller til EM og VM, og vandt VM-bronze som 21-årig. Altså var man bare sådan, ja, altså sådan, men vi skal jo vinde, altså, og til OL, altså vi skal jo gøre det bedre, altså. Så det der med, at man hele tiden sådan, ja, man var blevet sygt skuffet, hvis man ikke var kommet med, og så kom man med, og så har det bare været sådan, ja, men det er jo bare standard nu. Og så den der standard, man hele tiden skal leve op til, kan bare være sindssygt svær.
Ja.
Så, altså også, og det der, du snakker om med nervøsiteten, altså, jeg er jo også pisse nervøs før mange kampe, og jeg kan jo ikke, jo, jeg kan godt komme til skade, men jeg kan ikke komme, jeg laver ikke nogen hop på 13-14 meter. Det der aspekt, altså, der er lige at tilføje i BMX, ikke, at du kan være nervøs for din præstation, men du kan altså også være nervøs for at komme virkelig, virkelig slemt til skade, ikke? Altså,
Ja, og en ting er, at man så formår sådan noget til træning. Altså, når man så står til løb, skal man jo gøre det med 7 mand omkring sig, ikke? Så man også skal stole på, har styr på cyklen. Så det er sådan, altså der, i vores sport er der i hvert fald, er det bare en rigtig stor del. Og det er jo en ting, der skal, altså, jeg tror bare førhen, så har jeg sådan prøvet at skubbe det væk, i stedet for sådan omfavne det lidt. Og jeg vil også sige, nu har jeg lige her i efteråret været ude med en skade, med en brækket finger, som bare tog 3 måneder, før jeg sådan helt tilbage. Og det er jo 3 måneder, hvor jeg savner rigtig meget og du ved, køre på grænsen. Så det er også den der med, at ja, det er måske også sundt nok lige at sådan, okay, jeg savner faktisk at køre på grænsen, så når man så er til træning nu og skal køre på grænsen, så egentlig nyde det, i stedet for og slå sig selv i hovedet over, at man er nervøs. Fordi ja. Det er jo altså, dybt naturligt. Så det er sådan, den der, altså, det kan virkelig bare komme over mig, det der med, at man bare står til en træning og bare tænker, hold kæft, jeg er ringen. Altså sådan, og det er man jo ikke. Og man har jo bare gode og dårlige dage. Men den der med, at man ikke skal blive trukket ned den der negative spiral af frustration over sig selv. Og ja, altså for mig er i hvert fald primært mine egne forventninger. Og nogle gange måske også mine træners forventninger, fordi jeg er en person, der rigtig godt kan lide at vise, hvad jeg kan. Altså jeg tror i sidste ende er alle dygtige atleter jo nok inderst inde lidt nogle blærerøve. og det har man i hvert fald i BMX, fordi det handler rigtig meget om, ja, hvad tør man at hoppe, hopper man store hop, og har man stil, og alle sådan nogle ting. Så i sidste ende er man lidt en blærerøv, og vil gerne vise, hvad man kan. Og hvis man så står en dag og er nervøs for noget, fordi man bare er mega træt efter træning, og det er lidt svært at finde et overskud, og at man så bliver lidt begravet i alle sine egne negative tanker om sig selv, at man på en eller anden måde skal komme ud af den og væk fra den, de tanker. Det er i hvert fald noget, jeg arbejder rigtig meget med her på det sidste.
Det er i hvert fald det der med, at sportsverden er jo meget sådan, ja, som du siger, show off og blærerøv, og man skal fremstå stærk og ovenpå, for ellers så, ja, hvis man fremstår svag eller sårbar på banen, så er det bare, altså så er man bare til at krølle sammen og smide væk.
Jamen, det er ikke engang løgn, altså jeg kører også rigtig meget efter sådan, altså jeg kan godt lide sådan, look good, feel good, så jeg vil jo også gerne, altså når jeg kommer til løb, du ved, selv når jeg kommer mit joggentøj hen til løbet, sådan se nice ud og ovenpå, og glad og smilende og koncentreret, alle de her sådan fede ting omkring atleter og deres udstråling. Og nogle gange, altså, men jeg tror også på, at man kan nogle gange også fake det, hvis man kommer til løb i dag og bare ikke særlig ovenpå, altså ved at man har de der tanker omkring, hvordan man egentlig selv gerne vil fremstå. Ikke så meget fordi, at hvad andre skal tænke, men også bare for sig selv. Altså sådan, og jamen, det er også en ting, jeg egentlig arbejdede med min sportspsykolog om, at det der med, at sådan, okay, jeg har de her værdier, men hvordan ser det egentlig ud? Altså, hvordan er jeg målrettet? Altså, ja. Hvor han forklarede sådan, at okay, hvis, når du skal forklare det her, så skal du lade som om, at der er en, der holder et videokamera, og så skal man kunne se, at du er målrettet. Hvordan ser det ud? Altså, og sådan nogle ting har jo bare altså, gjort, at så har jeg jo bare et billede af, hvordan vil jeg gerne fremstå, og igen, ikke på grund af andre, og hvad andre tænker, men for min egen skyld, så jeg står med den største selvtillid, og egentlig, jeg igen er bare hvile i sig selv, og hvem jeg er som person.
Hvordan ser det ud så?
Jamen, godt spørgsmål. jamen, det tror jeg for mig handler rigtig meget om, at sådan være smilende og nærværende over for dem, jeg er omkring, i forhold til den autentiske del, og også være i nuet, altså sådan at nyde, altså selv at man kommer hen på banen, og man er sådan lidt nu skal jeg ud og køre løb, og nervøs, og nyde det team, man så er sammen med, om det ja, de danske andre danske landsholdskører, vi er jo individuelle, men vi er der jo trods alt sammen som et hold, og i samme telt under de forskellige konkurrencer. Så den stemning at være der og nyde det, og så målrettet i forhold til, at ja, man rigtig gerne vil komme ind i den der gode sådan zone. Altså, der kan man sige, at vores sportsgren er meget forskellige, fordi vores er jo overstået på 30-40 sekunder, så man skal ligesom have en rigtig god ro og altså helt fra starten. Ja. Fordi ellers er man bare, altså hvis man ikke er, hvis man ikke får en god start, så er du bare allerede lidt, altså så er du meget bagud. Ja. Så det handler rigtig meget om, at man kommer ind i en rigtig god zone i ens hoved i forhold til de 20 minutter og halvtime, man så har ind imellem de forskellige omgange. Okay, så kørte jeg kvartfinalen. Okay, jeg er videre til semi hen, rulle af og restituere. Bare sådan, du ved, være i en rigtig god zone, som er for mig sådan koncentreret, men også altså, der skal også være lidt plads til, sådan, at man smiler og du ved, nyder det. Så det, altså, og det er jo en ting, man altid, jeg tror, man ændrer sig som person, så det ændrer sig også tit, hvordan har jeg det bedst, og også på dagen. Altså, hvad er i dag, hvordan skal jeg koncentrere mig sindssygt meget om bare løbet, og ikke noget socialt, eller har jeg brug for, at der lige er 5 minutter ind imellem, hvor jeg lige sidder og griner med dem, jeg er sammen med, eller sådan.
Det er vildt interessant det der, fordi altså jeg kan jo virkelig spejle mig i det, du siger, for jeg har nemlig arbejdet med det samme, med det her med værdier. Og en af de værdier, som jeg faktisk, og det der du siger med, at man, det kommer an på, hvor man lige er, både i livet og også i forhold til sin konkurrence. Altså sådan, længe har mine værdier været at være aggressiv, modig og have udstråling. Men her på det sidste har jeg faktisk inkorporeret en ny gammel, som er sådan at være legende. Som faktisk har været sådan en ting, jeg arbejdede med, siden jeg var 17, at jeg gerne ville altså lege på banen og have friheden til sådan at ja, bryde lidt ud og sådan, ja, være lidt fræk, lyder måske forkert, men sådan
gør det. Godt finde.
Og det har jeg måske længe sådan tænkt, at det var sådan en, ikke en barnlig ting, men sådan, det var måske noget, der hørte mere ungdommen til. Altså sådan, at nu er jeg også rutineret, og jeg er 28, og jeg skal også være, du ved, den, der sådan holder styr på tropperne, og jeg skal ikke være legende og gøre noget uventet. Men alligevel, så er jeg også sådan, jamen det er jo mig, altså det er jo det, jeg gerne vil være, det er det, jeg synes, der er sjovt ved håndbold også. Når man har kørt en masse systemer, og man så kan gøre det, som forsvaret ikke lige forventer. Så det er faktisk en værdi, jeg sådan har er begyndt at vende tilbage til. Og det har helt klart gjort noget godt for mig.
Det er sjovt. Altså det er meget, altså det kan jeg også vildt godt relatere til, og det er også en ting, jeg bruger meget. Altså fordi vi kan jo også ligge og lege på cyklen. Og det er også en ting, altså med min træner nu, den danske landstræner, det der med at bruge de første 10 minutter på bare sådan lige at have det sjovt på cyklen og lige så finde lidt bevægelse frem, fordi at altså så man ikke går over i den der med, at og så bliver man sådan lidt stiv på cyklen, og ikke så god bevægelse. Men det der med sådan virkelig arbejde med bevægelsen, sådan for sjov, til at starte med i ens træning, så man bare sådan får lidt ro på, og sådan får lidt glæde ind. Og det er også en ting, altså jeg snakker meget med min sportspsykolog om her, i både det her corona, i forhold til motivation, men også, altså, du ved, her mens der har været corona, og vinter, der er minusgrad udenfor, og man skal ud og køre på en våd, langsom bane, det pisse, træls det hele, ikke? Altså den der med sådan, hvor det virkelig har været vigtigt at sådan lige bruge de første 10 minutter på bare at have det sjovt. Så sjovt som muligt det er at køre i minusgrader og i tusind af tøj. Altså sådan, ja. Bare for sådan at få lidt sådan glæde ind, fordi det er bare rigtig meget hårdt arbejde her om vinteren, fordi det er bare nogle tunge træninger, og det er altså, det er bare lidt sjovere i 20 grader og ingen vind, og ja, jeg skulle til at sige, ikke så mange lag i hvert fald tøj. Og,
ja.
Så den der med sådan at tvinge glæden ind på en eller anden måde, og ja, og lege, altså det er sgu lige så vigtigt, når man er ung, tror jeg, som når man er gammel som os.
Det tror jeg nemlig også. Altså, ja, altså når man er professionel sportsudøver, og man gør det på fuld tid, som vi gør lige nu, så altså, kan det også bare let blive meget seriøst, ikke? Og ens identitet kan nogle gange stå og falde med, om hvordan man lige præsterer i en given konkurrence. Men hvad skal man sige, naturen af at dyrke sport er jo bare at lege. Altså det er jo det, vi alle sammen har startet med. Altså du garanteret har startet med at lege på cyklen.
Ja, og køre på det. Ja, præcis.
Og jeg har startet med at lege med en bold og kaste ud i haven og skyde på et mål, vi lavede på carporten. Ikke? Altså så det der med, det er fandme bare vigtigt at huske.
Ja, jeg vil næsten også sige, det ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan det er i andre sportsgrene, men man kan godt nogle gange sådan, i hvert fald i vores i BMX, altså folk, det bliver så seriøst, så hurtigt, altså der er bare så mange unge, altså der træner 100%, og det gjorde jeg også, da jeg var 13-14 år, altså det trænede jeg også nærmest hver dag, altså, men det var fordi, jeg synes, det var fedt, men jeg har eddermame også brugt mange sommer, hvor jeg bare har cyklet med mine venner, og jamen bare hygget mig, og det synes jeg nogle gange, man godt kunne mangle lidt i, nu siger jeg i hvert fald i BMX, altså sådan fordi at jeg tror bare, der er så mange muligheder inden for sport, og det er så nemt at se sig selv blive professionel, eller ikke nemt, men sådan det der med, at der er ligesom OL og sportsbegivenheder, og der vil jeg også være, så jeg træner bare seriøst fra nu af og frem til og altså i stedet for sådan lige få basic med og bare altså blive forelsket i den sport, man så dyrker, og så skal alt det hårde træning nok komme. senere hen.
Det kan jeg så godt følge dig i. Og jeg tror også det her, altså jeg har for eksempel også spillet fodbold lang tid, mens jeg spillede håndbold og badminton, alle mulige forskellige sportsgrene. Det var jo bare fordi, jeg synes det var sjovt at lege med en bold. Og jeg tror, jeg kan 100% følge dig i det her med, at, ja, at det ikke skal blive for seriøst, for tidligt. Eller det er i hvert fald vigtigt hele tiden at bevare et eller andet legende element. Og jeg synes også, at den klub, jeg spiller i nu hernede i Metz i Frankrig, der er vi vildt gode til altid, at vi starter træningen med sådan nogle lege. Altså bare nogle lege med bolden, altså hvor der er noget, et konkurrenceelement og nogle forskellige regler, men det er bare at lege. Altså, og der synes jeg nogle gange, sådan, jeg ved ikke, om det er universelt for i Danmark, men jeg synes bare, at nogle af de klubber, jeg spiller i Danmark, så er det sådan noget, okay, vi varmer op, løb frem og tilbage, går i gang med at kaste, nå, okay, ja. Og hvor varm blev du egentlig? Altså, jeg er jo ved at, jeg er jo nærmest op på maxpuls efter den der leg, vi leger til opvarmning, men det er bare så fucking sjovt og godt, og den bedste måde at sådan komme i gang på.
Ja, er man så enig, og jeg tror også bare, det er fordi, at det måske også bliver meget, hvad hedder sådan noget, specifikt, hvad man gerne vil. Altså ved, så vil man bare gerne købe BMX, og så skal man bare rope rundt og købe BMX-løb og sådan noget, i stedet for sådan lige at stoppe op og sådan, ja, altså jeg tror bare, jeg ser også nogen, der sådan, du ved, startede på en eller anden sport, og de synes måske ikke engang, det er det fedeste, men så gør de det lidt, fordi at nu er det bare det, man gør, og så træner man bare hver dag, og sådan, altså jeg elskede det jo, selv da jeg var lille. Altså jeg elskede bare at cykle, og jeg elskede at træne, og sådan, det bliver også bare tungt, hvis man ikke finder den motivation i at træne og blive bedre i lige præcis den sport, man så har valgt, ikke?
Ja, måske faktisk, altså det lyder ret kliché, men at huske, hvorfor man startede, og at det ikke altså bare bliver et arbejde, og man står op og sådan, nå ja, jeg gør det, jeg skal.
Ja, så tror jeg egentlig også, når jeg sådan selv tænker over det, det var, jeg vil sige, dengang jeg både læst og trænet, altså der er det svært, altså det er satme svært at få den der leg ind, fordi man ligesom har en bagkant hele tiden.
Ja.
Så det kan jeg også godt forstå for folk, der er sådan, altså i Danmark er vi jo vildt gode til at få sport og studie til at hænge sammen, også bare folkeskole og gymnasielle uddannelser til at hænge sammen, men i sidste ende har man bare kun 24 timer i døgnet, hvor her efter jeg er blevet professionel, så jeg egentlig sådan skulle finde det frem igen. Sådan, gud, nu har jeg jo tid til at lige at køre og øve mig i at køre på baghjul, inden jeg skal køre mine spurter. Fordi jeg har ikke en anden skid at lave, så det kan jeg lige så godt bruge en halv time på at varme op med. Og det er svært at finde, når man så altså lever et liv, hvor man skal både have studie og sport til at hænge sammen. Men jeg vil sige, altså, jeg er da træt af, at jeg ikke prøvede at få det mere ind, altså sådan, sat tid af til det, altså så, shit man, fuck den halv times lektier, i stedet for, det kan man jo heller ikke sige, men sådan, du ved, finde den halv time ekstra i træningen til at lege, fordi ellers så bliver det også bare nogle lange dage, og skal op tidligere om morgenen og træne inden skole, og træne efter skole, og hjem og spise aftensmad, og så bare i seng.
Det kan jeg vildt godt føle, altså, hvad hedder det, da jeg var færdig med gymnasiet, spillede jeg i Holstebro, og der havde jeg altså et år, hvor jeg bare også spillede håndbold, og vi var sådan en masse, hvad skal man sige, eller ikke en masse, men vi var sådan 3-4 piger og drenge, som bare elskede at lege med bolden, så efter træning, så spillede vi nogle gange noget, der hedder sådan putball, hvor man ligesom skulle lave sådan trikskud, eller styrkerummet lå lige ved siden af hallen, så når vi havde været inde og styrke, så var det ligesom guleroden, at vi skulle ind og lave putball bagefter.
Ja.
Og sådan, det var bare, og ja igen, hvis man havde haft en mega stram tidsplan, så havde man jo ikke haft mulighed for det. Men det der med, at ja, lejen og friheden kommer jo nok også med, at man har overskud til det.
Mm. Ja, og som, altså, hvis man er meget, altså jeg vil sige, jeg har jo været sådan en, der har, altså det er ikke engang en overdrivelse, når jeg siger sådan, hver minut har været planlagt. Og du ved, hvis min tidsplan skred 5 minutter, altså kunne jeg bare begynde at tude, fordi at jeg bare havde, altså jeg er nok bare en person, der vil rigtig mange ting. Du ved, jeg vil også gerne være social, og jeg vil også gerne træne, jeg vil også gerne være god i skolen, og så har jeg...
Perfektionisten.
Ja, præcis. Altså man vil bare gerne ramme toppoint på alle sine parametre, i livet, kan man sige.
Ja.
Hvor nogle gange, altså der kan jo ikke lade være at kigge tilbage og tænke sådan, fuck mand, der skulle jeg nok lige have givet mig selv den halve times frirum, hvor jeg så kunne have hygget mig på cyklen, eller sat mig og set et eller andet tv, eller ja. Sådan, ikke at jeg aldrig har set fjernsyn, mens jeg har trænet og læst, men sådan, altså jeg havde virkelig ikke mange frie minutter i mit liv. Altså jeg kunne sådan komme hjem fra træning og få spist, og jeg går i bad på kvarter, altså fordi jeg bare sådan, nå, jeg skal også have læst i medicin, eller et eller andet, ikke? Så det er sådan, ja. Shit, man har også bare haft, haft fart på, ude, altså, og har lige glemt at give sig selv de frirum, og lege på cyklen, eller være sammen med sine venner, eller et eller andet den stil, ikke?
Ja, det, altså, ja, jeg kan virkelig godt genkende, altså hele min sådan, folkeskole- og gymnasietid, sådan, altså jeg har jo ikke, nu er jeg et kæmpe Friends-fan, og har set nok alle sæsoner, sådan 10 gange eller sådan noget, ja. Men det er først, da jeg, sådan, det var midt i mine 20'er, og jeg nærmest fandt ud af, at wow, man kan se serier, og det kan være hyggeligt og afslappende, fordi at jeg havde jo aldrig nogensinde tid i folkeskolen og gymnasiet. Altså, det var bare sådan skole, hjem, træning, spis, lektier, sov.
Ja, ja.
Så det var skørt, ja. Det der, hvordan man sådan...
Og lige nu sidder jeg bare tilbage, men altså sådan, jeg vil vitterligt ikke kunne klare en dag, som... Altså,
jeg er helt gang. Altså, jeg tænkte sådan... så tit på det, jamen, at... En uge tilbage i gymnasietiden, altså jeg kunne ikke.
Nej, jeg er sådan, altså selvfølgelig er man også ved at være gammel, men stadigvæk er du sindssygt nogle dage. Altså jeg kunne være sådan, jeg havde dage, hvor jeg sådan var op klokken 5:30-6 og ude og køre spurt og direkte, altså kørte bil til Viborg, køre spurt og op i skole fra 8-3, køre direkte til Skanderborg for at træne. Der var sådan lidt der, hvor man trænede sammen med nogle flere fra forskellige klubber, og hjem, og du ved, var hjemme klokken 7-8 stykker om aftenen, og du ved, der har man jo ikke været hjemme siden klokken 6, altså det er bare sådan, og så skulle jeg måske lige lave nogle lektier, altså sådan igen, dag-til-dag lektier, det var ikke højst på min prioritetsliste, det var bare sådan afleveringer, så jeg fik nogle okay karakterer.
Ja, så sindssygt det der. Og man kiggede bare på sin gymnasiekammerater, og bare sådan, de havde sgu ikke lige noget at lave deres aflevering, eller ej, det overgød jeg ikke lige, jeg skulle lige se boogielisten. Ej, det lyder meget gammel, ikke? Altså, det var bare sådan, hallo, kom i gang. Jeg havde en time til at lave den, og der måtte jeg jo bare gøre det, fordi at jeg kunne ikke gøre det på andre tidspunkter.
Nej, nej.
Hvad, tog du egentlig gymnasiet på 4 år?
Nej, jeg tog det faktisk på 3 år.
Okay, jeg finder ikke.
Ja, der vil jeg sige skud til Søren Pape. Han var jo konservativ. Han var jo min klasselærer i folkeskolen.
Seriøst?
Og han var sådan, ej Simon, du er dygtig i skolen. Du kan godt klare dig på 3 år. Bare sådan, efter de der 3 år, jeg var helt færdig. Altså for satan. Det var sådan lidt hjernedødt. Men jeg havde bare nogle fantastiske klassekammerater. Fordi det var rigtig, altså jeg gik på HTX. Teknisk gymnasium, ikke? Det var rigtig meget projektbaseret, så jeg var bare sindssygt heldig at have nogle fantastiske veninder, der bare var gode til, at du ved, så kom jeg hjem klokken lort om natten mandag og op og møde, og sådan, så hun lige stod for lidt af det, min body, og sådan, ja det blev jeg sgu reddet af, det var sådan meget projekter.
Hvis vi lige vender tilbage til det her med sportspsykologien, hvad synes du så, det har givet dig?
Jeg tror sgu meget, det er den der med at hvile i sig selv, altså sådan, og selvfølgelig også at få nogle værktøjer til at deale med nogle ting, men i sidste ende går det bare tilbage til, at man hviler i sig selv og sine egne tanker, og har styr på, hvorfor er det, jeg tænker sådan her? Okay, men det er fordi, at jeg er, altså igen, jeg er perfektionistisk, og jeg bliver frustreret, men altså, at se det positive i det, og få det vendt til noget godt, i stedet for, at det bliver de her negative ting, det tror jeg er sådan, det helt store, det der med, altså, jeg har bare altså, oplevet at træne under sådan stressede forhold, om det sådan har været personlige issues, eller... træner issues, eller hvad det har været, altså den der med ikke at have ro i kroppen, og gå rundt med den her ondt i maven, det ødelægger bare så meget, og man kan måske godt lige være ovenpå. Og sådan, jeg er måske lidt typen, der er sådan lidt rigtig jysk og sådan dødt, og haha, det går nok, og fatte lidt under noget gulvtæppet, i stedet for sådan egentlig at acceptere, okay, det her, det fungerer ikke for mig, og det her, det giver mig ikke ro, og jeg har brug for ro i min mave til at være god atlet, og det kan både være på grund af andre, men også på grund af mig selv, at jeg sådan bare ikke, altså har perioder, hvor jeg måske bare ikke har hvilet så meget i mig selv, og hvad jeg egentlig gerne vil som person. Så det er noget af det, jeg synes, det har sådan hjulpet mig mest med.
Ja. Hvad hedder det? Hvad skal jeg sige det? Altså, tror du, du kunne have haft, nu har du så nok ikke haft tid til det før, men kunne du have haft gavn af at få en sportspsykolog på tidligere?
Ja, eller, altså jeg har jo arbejdet nogen, men det var mere sådan noget lidt plaster på noget, der sådan sejlede mit liv, eller sådan, jeg var et eller andet. Men jeg tror det der med, at man, hvis man har haft nogen, altså jeg kan vildt godt, nu har jeg lige været på træningslejr med en af de yngre, jeg kan vildt godt lide at lære fra mig, og lære de erfaringer, jeg har lavet, og vi har bare snakket rigtig meget om det, hvor jeg sådan, altså nærmest blev helt misundelig på hende, fordi at ikke at vide, om hun kan bruge det eller ej, men sådan, gud, hvor havde det været fedt at have nogen, der sådan havde vist mig deres svage sider, eller hvad man kan sige, og deres struggles, fordi at det bliver bare meget sådan, atleter, det er sådan nogle robotter, der bare, du ved, har styr på deres følelser, og har styr på alt, og det tror jeg sgu, det er der nok nogen, der har, men for mig har det i hvert fald krævet noget arbejde, og det havde måske været meget fedt at ligesom kunne have gjort det noget tidligere, men igen, jeg ved sgu ikke, om man så, men det kræver nok også bare lidt erfaring i bagagen, for at man sådan virkelig lærer noget om sig selv.
Det tror jeg, du er helt ret i. Hvad var det lige at tænke på i forhold til det, du sagde? Kan du lige sige det sidste, du sagde igen?
Jamen det der med, at altså sådan, ja, at jeg tror bare, men det kræver lidt erfaring og ligesom at komme til de tanker, jeg har nu. Så hvis der er nogen, der sådan er kommet og fortalt mig alt det her for 10 år siden, så ved jeg sgu ikke, om jeg sådan har fået noget ud af det. Fordi at altså, man er også bare ung og dum lidt. Og det tror jeg måske også, det skal man nok også være til en vis grad. Men det havde nok været meget fedt at sådan haft en og snakke med tingene om, som man måske bare var startet de der tanker om sportspsykologi og den slags ting.
Jeg tror i hvert fald, altså det der med, at man, det jeg godt kunne have brugt tidligere, det der med, at man ikke, altså man følte sig meget forkert, hvis man tænkte på en bestemt måde. Altså det der med, at man blev meget nervøs, og sådan, at man kom hurtigt til at tænke sådan, ej, det her må jeg ikke være. Hvordan kommer jeg af med den her følelse? I stedet for den, hvad skal man sige, det som sportspsykologerne siger, er jo det her med, at man netop skal prøve at embrace følelsen, eller ikke embrace den, men sådan ligesom
jo, sådan acceptere den er der.
Acceptere den lige præcis. Ja. Det her med, at sådan, den er der. Okay, velkommen til. Nu prøver jeg lige at fokusere på mine værdier, eller den konkrete opgave, jeg skal løse. Og hvad skal man sige, den er helt naturlig, den nervøsitet. At jeg synes, at tidligere har jeg i hvert fald været slem til sådan at sådan ville prøve at skubbe noget væk, eller føle sig forkert, og sådan, og det præsterer man bare ikke særlig godt af.
Nej, jamen jeg er så enig, for jeg tror også tidligere, hvis jeg sådan tænker helt tidligere, så har det været meget sådan på vilje, sådan, åh, du kan godt, og sådan, ja, hvor man sådan har prøvet at køre sig selv op, i stedet for egentlig bare sådan at slappe af i, hvem man er som person. Altså sådan, og det kan sgu godt være, at nogen er på vilje, og ligesom har den værdi, eller noget den stil. Men det der med, at det bliver bare meget, kom så, og ja, det er finalen, og nu gælder det agtigt. I stedet for, ja, at bare gøre det, man gør. Altså, der er jo en grund til, at man er kommet i finalen, for eksempel. Det er jo fordi, at man har gjort det godt indtil nu. Ja, den tror jeg måske, jeg er faldet i mange gange. Sådan, åh, nu er det nu. Nu skal det bare være. i stedet for, og det er igen måske også sådan der lidt perfektionisme i, at okay, nu skal man bare ud og lave en perfekt omgang. Altså det er jo også en ting, altså jeg kan huske EM for i år, er det så, hvor jeg fik bronze, men jeg var så godt kørende, og jeg, altså, målet var ligesom, altså, og jeg følte virkelig sådan, jeg vinder sgu den her finale. Altså jeg har kørt så godt. Og du ved, så kom jeg ud fra den finale med en bronze, med, hvor det var en mega tæt kamp mellem top 3. Og der er et af hoppene, som jeg havde hoppet, som jeg ikke hoppede i finalen. Fordi at, jamen jeg ved ikke, jeg tror bare, jeg tog mig selv i, at shit, det er et svært hop, og jeg vidste ikke lige helt, om jeg havde fart på, og så bakker jeg sådan ud. Og det følte jeg ligesom, var det gjorde, at min omgang ikke var perfekt, og du ved, så tabte jeg bare guldet. Hvor sådan, altså den, og den finale ramte mig bare så hårdt, altså, og det er jo åndssvagt, fordi den bronze til EM, det er jo fedt. men den der med, at man ikke sætter en perfekt omgang, men hvor jeg måske bedre, altså mere skulle have tænkt i, okay, jeg skal altså gøre det, jeg har gjort indtil videre, jeg skal sætte en god omgang, og så havde jeg måske bare været lidt mere fri i at gøre det, jeg skulle gøre, frem for i mit hoved sådan, nu skal det hele bare være perfekt.
Ja.
Og så går det ligesom i kage for en. Og så slår man jo sig selv endnu mere oven i hovedet, når man så kommer over målstregen.
Det kan jeg virkelig godt se mig selv i. Altså det der med, at man kommer til at forcere det lidt. Eller sådan, ja, alt skal bare spille nu.
Ja, ja, ellers så vinder jeg ikke.
Ja, og det der med, jeg synes, det der har været allersværst for mig omkring det mentale, det har været det der med, at jeg tror, altså mentaltræner, eller sådan, jeg har arbejdet med før, eller sådan, det jeg sådan, i hvert fald har vidst om det før, var det her med, man arbejdede meget med det her med at være i flow-tilstand, og finde zonen, og high performance og sådan noget, hvor jeg sådan følte, at der var sådan en eller anden hellig gral, som jeg ikke havde fået adgang til.
Ja.
Altså, der var sådan en eller anden, som alle, nogle andre atleter bare havde fundet, og sådan, de kunne bare sådan træde ind i sådan en zone, når de spillede kamp, bare knips med fingrene, og så bum, nu er jeg her. Og nu kan jeg bare performe, som jeg skal. Og jeg var bare sådan frustreret over, hvorfor fanden kan jeg ikke finde den?
Ja.
Hvis andre kan finde den, hvorfor kan jeg så ikke? Hvor sådan, det er først nu, at med Anders, der er min sportspsykolog, at sådan, det, der, altså, det findes jo ikke rigtigt. Altså, det er lidt en indbildning, at man sådan, altså, træder ind i en bestemt tilstand.
Ja, men jeg tror, det har været præcis det samme for mig. Men jeg vil så sige, at nogle gange har jeg jo også ramt sådan en, altså jeg kan huske til OL i Rio, altså du ved, der kørte det bare, og jeg styrtede to gange, og det var lort resultatmæssigt, men sådan, altså jeg havde bare det vildeste overskud, og jeg synes bare, altså det var det fedeste at køre foran hele Danmark. Altså, og det var, ja, altså det var bare sådan, og den har jeg haft nogle gange, hvor jeg det bare er gået totalt på autopilot, men den, man skal bare ikke forvente, at den, altså det er sådan, jeg kan måske
nej, det er
lave
ikke noget, du kan forcere, altså det er ikke sådan, nej, du kan den presser sig selv ind i den. Altså
nej,
det er noget, der kommer,
ikke,
når det er.
At ja, man, og den kommer jo af, at man laver de ting, man gør. Altså sådan, ja. Jeg oplevede den faktisk selv her på træningslejr, hvor vi skulle køre nogle omgange, der bare, du ved, virkelig trak tænder ud, og der var et stort hop, jeg skulle hoppe, og du ved, jeg gjorde det alle omgange, på trods af, at det var sådan noget kort pause og sådan noget, men der kom jeg også bare ind i sådan en zone, fordi jeg bare sådan, en blanding af koncentration, og altså, at nu skulle jeg bare gøre mine ting, og jeg skulle bare sådan gøre det, jeg er god til. Og det er cykel, og så skal det nok gå. Og have fokus på de fokuspunkter, jeg ved fungerer for mig på banen, sådan rent teknisk. Og altså, så skal det nok komme. Altså, det, jeg tror, du siger det godt med, at man kan ikke sådan forcere det. Man kan ikke sådan forvente, det kommer. Men hvis man gør sin ting igen og igen og igen, og skaber noget erfaring omkring, hvad man nu gerne vil have fokus på, så skal man nok komme. Og jeg tror mere, det handler om, at man egentlig er i en ro over, okay, det jeg gør, det ved jeg fungerer for mig.
Yeah.
Og så får man en eller anden ro, og så kommer man måske ind i det, altså flow og den zone, som man gerne vil ind i. Men den kommer ikke af, at man sådan tænker, nu skal jeg bare i zonen.
Nej, præcis. Jeg tror også, altså noget af det, der nogle gange har hindret mig, har været sådan det her med, og det sagde du også tidligere med, at man blev nervøs over konsekvenserne for, altså i de tilfælde, at du faktisk kan blive alvorligt skadet, hvis det er, at du ikke lige er 100% koncentreret. Men også konsekvenser for mig, sådan i form af, sådan, hvis vi taber den her kamp, så er vi ude af VM, eller hvis vi taber nu, så opnår vi ikke alle vores drømme og mål. Altså sådan, at det, når man kommer ind i den tankegang, så bliver det svært. Og igen, så nytter det heller ikke noget at så bare sige sådan, fuck, jeg må ikke tænke sådan, det er lort. Så sådan, ja, altså der er nogle konsekvenser, og det er jo også det, der giver os kriller i maven, og gør, at adrenalinen pumper, og at det er fedt, og at folk de faktisk gider at kigge på det, vi gør, fordi at det er vildt spændende og vildt, altså sport er følelser, ikke?
Ja.
Men ja, jeg synes, det er svært det der nogle gange at, sådan, at få vendt fokus tilbage på opgaven, når man først er begyndt at tænke på konsekvenserne.
Ja, jamen, helt sikkert. Og det er jo igen der, hvor sportspsykologi bare altså, giver en nogle redskaber, fordi at, altså, nu sidder jeg her og siger alle mulige ting, men det er jo også ting, jeg har lært ved at snakke med en sportspsykolog.
Ja.
Det er nok ikke ting, jeg selv havde været kommet frem til. Og derfor er det jo også bare, altså, jeg tror egentlig ikke i sport, at det er tabu at snakke med en sportspsykolog, for jeg tror sgu egentlig, at det er en meget normal ting. Og jeg vil sige, at det er noget af det bedste, man kan gøre for sig selv. Og jeg er sådan, som atlet, at have en og dele de her tanker med, for det er bare rigtig svært. Og altså, der er din podcast jo fed, fordi vi kan jo forstå hinanden.
Præcis.
Men det er jo ikke noget, man lige kan, altså jo, jeg kan da godt sige det til nogle af mine veninder, men det, altså, man blamer dem da ikke for, at det er svært at forstå, at man ligesom er i sådan nogle høje adrenalin spækkede ja, situationer, og så skal man samtidig ja, ud og levere noget rigtig godt og exceptionelt.
Altså det er i hvert fald, som du selv siger, altså jeg har både brugt min sportspsykolog i forhold til det langsigtede arbejde med værdierne, men også i forhold til de der akutte ting, hvor man går med nogle tanker, hvor man sådan tænker, det her, det kan jeg ikke sige til nogen. Altså, ja, det er så fucked up, og så er der ligesom en, man kan læse af på, og så sige, jeg tænker sådan her, det er godt nok fucked up, men... Og så og det er også... gange... Hvad siger du?
Nej, bare fortsæt.
Nej, så nogle gange kan han også være sådan, hørte du lige, hvad du selv sagde? Eller sådan, kan du forstå, at du nogle gange... måske har det lidt hårdt, eller sådan, at du dunker dig selv så meget oven i hovedet, at det er lidt skørt.
Og det er jo lige præcis det, der nogle gange er vildt sundt ved at snakke med en sportspsykolog. Det er det der med, at man siger tingene højt, for man ved jo egentlig godt, at hvis jeg hørte dig sige det om dig selv,
ja, præcis.
Så ville jeg også tænke, Louise, altså, det er lidt ordentligt med dig selv, du er jo fucking god og sej. det der med, ja. Altså igen, det der perfektionistiske, at det bliver går over i frustrationer, at det skal man fandme, man skal bare lære at styre det. Fordi så er det jo pisse fedt at være perfektionistisk. Altså jeg elsker, at jeg er perfektionistisk. Men de perioder, hvor jeg, eller de situationer, der er træninger, hvor jeg står og tuder over, at jeg synes, jeg selv er alt for dårlig. Altså der gad jeg måske godt at være lidt mindre perfektionistisk. Men det er jo også de træninger, jeg sidder tilbage og bare har lært mig selv at kende sådan sindssygt meget mere.
Ja. Hvad hedder det? Hvis der nu er nogen derude, der sådan sidder og tænker sådan, ej, det der... værdiarbejde vil jeg helt vildt gerne i gang med, men måske ikke lige er inden for Team Danmark regi, eller lige har en sportspsykolog om hjørnet. Altså, hvordan fandt du frem til dine værdier?
Jamen, jeg fik faktisk sådan en, hvad hedder sådan noget, lydfil,
ja.
Som, jeg synes faktisk, det var vildt fed. Det var sådan, at, det er jo et år siden nu, det var sådan noget med, at jeg skulle forestille mig, at jeg var færdig med min karriere som BMX-kører, og at jeg ligesom var et af de steder, jeg havde brugt meget tid. Og alle folk af venner og familie og BMX-mennesker og alt muligt var til den her reception, hvor jeg sådan skulle sige farvel og tak-agtigt. Og så der var en der først rejser sig op og fortæller noget om mig. Og så skulle jeg sådan forestille mig, hvad jeg gerne ville have personen til at sige, og hvad jeg håbede personen ikke ville sige om mig.
Okay.
Og det samme, altså, og så var der så to personer, der så gjorde det, hvor for mig var det sådan en af mine tidligere trænere, og så en af mine gode venner fra BMX, men ja, som så, altså ja, siger nogle ting, og så så tror jeg bare, at jeg skrev de ting ned, og så snakker jeg frem og tilbage. Det var sådan lidt en proces med min sportspsykolog om, hvilke værdier kunne være inden for det, de siger. Jeg tror også, jeg googlede lidt sådan værdier, så fandt man jo, eller values in life, og så kommer der jo bare en liste af sygt mange, Og så kan man jo sidde og tænke, nå, om det der, det passer måske meget godt på, for jeg er egentlig ikke den bedste til ord og sådan. Så nå, om det der, det er et meget godt, altså autentisk havde jeg nok ikke selv fundet på, vil jeg sige. Hvis det ikke var for, at jeg sådan havde set det. Så det var sådan en måde, jeg sådan kom frem til.
Det er faktisk en vildt god ting. Altså jeg havde sådan nogle, jeg fik sådan nogle kort, med alle mulige forskellige værdier på, og så sådan skulle jeg sådan først sådan vælge måske bare sådan 20, og så skulle jeg lige gå sådan og kigge på dem lidt nogle dage, og så skulle jeg næle det ned til sådan 10, og så 5, og så sådan 3. Ja. Men nice. Det er meget godt at tænke på det der med, hvad man vil huskes for egentlig. Men tænk på, at stemmer dine værdier overens med dine livsværdier egentlig?
Ja, det gør de faktisk.
Ja.
Ja, altså det der med, altså jeg bruger dem også vildt meget sådan i dagligdagen. Altså det der med, især det der med at være i nuet. Altså jeg tror, jeg er en meget restløs person. Altså jeg har egentlig meget fart på og ved mange ting. Og så jeg er svært ved at bare sidde og sådan sætte mig til en film. Eller sådan selv. Og det er jo blevet meget bedre til, fordi at, altså, så vil jeg bare sidde og tænke, åh, jeg skal også lige huske det. Og jeg vil også gerne lige ringe til hende. Og jeg har bare sådan gang, der sker bare meget op i mit hoved. Ja. Så det der med sådan være ind ud og bare sådan sætte sig og nyde, altså hvis jeg skal være sammen med mine veninder bare en time eller 5 timer, så er jeg bare der, går meget op i at sådan prøver ikke at bruge min telefon for meget og bare sådan nyde det, og målrettet jo også i forhold til sådan madvaner og jamen bare sådan generelt altså studie og og så igen, altså autentisk siger, at jeg vil gerne være mig selv, altså, og jeg tror også bare, at jeg har lært meget af det der med at være omkring mennesker, hvor jeg ikke føler, at jeg kan være mig selv, er bare vildt krævende for mig. Ja. Altså, det tager så meget energi, og det gør det jo for alle, men det er sådan en ting, altså, der betyder meget for mig, at jeg kan være mig selv over for de mennesker, jeg så er sammen med, og dem, jeg ikke kan være mig selv over for, dem har jeg ikke behov for at bruge så meget tid sammen med, agtigt. Og sådan have lidt, ja, tænk over, hvilke personer man sådan er sammen med, og hvem man har i sit liv og sådan noget.
Det giver god mening. Altså fordi, hvad skal man sige, når jeg tænker på mine værdier, så jeg vil ikke bare tegne mig selv som særlig aggressiv i min sådan hverdag.
Nej, det vil jeg
ikke sådan verbal, eller sådan, hvad skal man sige, jeg sådan har temperament, det synes jeg egentlig ikke, jeg har, men i forhold til, altså til det, så prøver jeg sådan at være aggressiv i forhold til at være sådan proaktiv. Altså sådan, at okay, hvis jeg gerne vil, hvis jeg går og tænker over, hvad landstræneren han tænker i forhold til evalueringen af den slutrunden, sådan, jeg kan vide, hvad han tænker, og har han tid til lige at snakke med mig og sådan noget, så prøver jeg at være sådan lidt i situationstegn aggressiv på den, og så faktisk gribe telefonen selv, og så sige, hey, hvad tænker du? Altså sådan, men det her med, at man selv sådan prøver sådan at move på nogle ting, sådan bruger jeg det faktisk lidt. Men jeg tænker også over det her med, at altså hvor vigtigt det er med det her værdiarbejde, fordi når du vælger noget til, så vælger du også noget fra. Og det synes jeg i hvert fald har været svært, også nogle gange på et hold, at få ens, hvad skal man sige, værdier til at passe ind, der måske ikke altid stemmer overens med den holdkulturidentitet, man har. Altså der tænker jeg, at ja, du, hvor meget bliver du påvirket af sådan dem omkring dig, eller dit hold?
Jamen, og det, altså vi er jo vildt individualister, og jeg vil sige, nu er jeg boede i Schweiz i 2 år, og skulle bo der frem til OL, og så blev det så rykket, og så valgte jeg så at komme hjem, og det var faktisk lidt, altså en af grundene var også den der lidt holdkultur, der var sådan vildt fed holdkultur i forhold til træning, og du ved, man var dernede for at træne, men altså, jeg følte mig, nogle af dem var altså er nogle gode veninder i dag, men der var også bare nogen, det var mange forskellige kulturer, hvor jeg bare ikke følte, jeg sådan kunne være mig selv, og det tog bare vildt meget energi for mig, og gjorde mig sådan, ja, ked af det, og bare havde en uro i maven over det, og det synes jeg fyldte sindssygt meget, så der kan det godt være lidt svært, men der boede vi jo også, altså der bor jeg jo også sammen med dem, og spiser med dem, og træner med de samme mennesker, så altså, der bliver det også rigtig meget bare BMX.
Ja.
Og det var også, igen, også en af grunden til at komme hjem, og at det der med, at jeg også har veninder, som ikke ved en skid om BMX, og det synes jeg er så fedt. at snakke om venindesnak i stedet for BMX-snak. Hvor at det er jo den der med, at vi er afsted på hold, og vi er jo alle sammen meget forskellige mennesker, og vi er jo reelt kun sammen, fordi at vi synes, den samme sport er super fed. Mm. Så jeg synes egentlig, at jamen igen, jeg har jo ikke været så meget afsted sammen med dem fra landsholdet her, men som sådan tror jeg, at vi alle sammen, så har man bare meget respekt for, at vi alle sammen er forskellige mennesker, og skal det til at fungere på trods af forskelligheder.
Ja.
Og så længe, jeg vil sige, så længe, igen, vi er en individuel sport, men vi bruger hinanden rigtig meget i træning. Det er jo ikke sådan, at jeg bare er på banen selv. Mm-hmm. Så det der med, at jeg synes, den kultur, vi har herovre i København, at de landsholdskører, der er herovre, altså, det handler rigtig meget om, at vi skal være bedre. Og det synes jeg er mega fedt. De har ligesom, der er et miljø herovre, der er meget eliteorienteret. Og det er bare, altså, det er bare fedt, vi kommer til træning, og det handler om træning, og det handler om at presse hinanden og hygge sig med det sammen.
Fedt.
Hvor det, altså, det må være lidt anderledes for dig, i og med at det er sådan et hold, I skal trods alt arbejde sammen, så der kan jeg godt se, at det vil være lidt svært, hvis man er sådan helt off på værdier i forhold til hinanden.
Jeg har i hvert fald prøvet at spille på hold, hvor altså, jeg har måske lidt pleaser-tendenser i mig. Så jeg sådan tilpasser mig nok mere, end jeg ligesom skaber kulturen selv. Og vi har arbejdet også med sådan, ja, værdiprofiler på holdet, hvor vi sådan alle sammen skulle svare på nogle spørgsmål, og så bliver vi sådan delt ind i en kategori, hvor sådan, er du meget systematisk tænkende, kan godt lide, at ting er, som de plejer, og vi holder os til planen, eller er du mere kreativ baseret, er sådan lidt mere... kan godt lide at prøve nye ting af, og gøre det uventet, og fokus på udviklingen og sådan noget. Hvor jeg jo så ligger i den sidstnævnte gruppe. Mm. Jeg har spillet på nogle hold, som var enormt systematisk tænkende, og gerne vil have måske ting lidt mere i kasser. Og det har jeg nok haft svært ved nogle gange, at sådan lige finde min vej i. Og det tror jeg også, mine holdkammerater har, fordi de jo slet ikke kan forstå nogle gange, når jeg sådan bryder ud af system, hvor de er sådan, hvad fanden laver du?
Ja.
For eksempel lige nu på landshold arbejder vi rigtig meget med, at der skal være plads til os alle sammen, og det er vores forskelligheder, der gør os stærke. Så der har jeg måske nogle gange pakket lidt væk, de værdier, jeg selv havde for at sådan please holdet. Og jeg tror også, det er derfor, jeg for eksempel har taget det legende element ind som værdi igen, fordi at det er bare så vigtigt for mig, for at jeg kan være en god håndboldspiller, at jeg holder fast i den, og ikke kommer til at være noget, jeg ikke er. Altså, jeg er en rigtig dårlig udgave af en spiller, som altid gør det samme, men er rigtig god til det. Altså sådan at bare holde sig til planen, og ikke bryde ud af noget. Og ja, det kan være en udfordring nogle gange.
Ja.
Ja. Simone, er der noget, du... hvis vi lige skal runde det her sportspsykologi og perfektionisme af og sådan noget, er der noget, du vil sige? Er der nogen råd til unge derude, du sådan lige tænker på?
Så skulle det bare være sådan kort råd, som at det giver sindssygt meget sådan at skrive tingene ned. Fordi at hvis man står og ikke har en sportspsykolog, man sådan kan snakke om tingene med. Og det vil sige, jeg skriver også sindssygt meget ned, inden og efter jeg snakkede med min sportspsykolog. Men det der med at få skrevet tingene ned, altså fordi at det kan godt være svært at forklare folk, men det der med at forklare det over for sig selv, det kan virkelig gøre meget. Og nogle gange, altså frustrationer, så skal de også bare ud på papir, og så, om man så smider papiret væk bagefter, eller om man gemmer det til en senere, at man så kan lære noget af det senere hen. Men sådan at skrive ned, det er sæb... Det er vejen frem.
Nogle gange, eller sådan, mine noter på telefonen er i hvert fald fyldt op med fucked up ting, som man har taget ned i, hvor man lige har været frustreret eller et eller andet.
Ja, jeg synes i hvert fald det der med lige, og også, altså nu kan jeg godt lige sådan reflektere lidt over min træning, og det er også sundt nok at gøre. En ting er at gøre sådan teknisk, men nogle gange står man jo bare nogle træninger, hvor det måske er mere mentalt, at man skal enten give sig selv et klap på skulderen, eller sige, okay, i dag der faldt jeg godt nok ned i et hul, og så må man lære af det næste gang. Med at få det skrevet ned, det synes jeg i hvert fald hjælper rigtig meget, og det er jo bare et nemt redskab til at arbejde med sig selv.
enig. Fedt.
Fedt.
Så lad os gå videre til et andet emne, som vi gerne vil snakke om. Skader og restitution. Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvilke oplevelser du har med skader, og om du har oplevet nogen sammenhæng i forhold til, hvornår du typisk får skader?
Altså jeg vil sige, den er lidt svær i BMX, fordi at vores skader på banen rigtig meget er knoglebrud, som du har nævnt tidligere. Og det er jo sådan, det er jo svært at forberede sig på, for det kan jo være, at jeg bare er uheldig og styrter under træning herhjemme, eller at jeg styrter i et løb og brækker noget. Altså det er bare så meget slag på, altså sådan hårdt slag på kroppen, som bare tit ind og ud i knoglebrud. Med det så sagt, så har jeg også tidligere døjet meget med sådan overbelastningsskader, men mere sådan fra styrketræning i forhold til sådan ondt i hofte. Jeg har døjet rigtig meget med skinnebensbetændelse faktisk en overgang, eller i mange år faktisk, hvor jamen det gjorde jeg rigtig meget frem mod, at jeg så flyttede til Schweiz, hvilket jeg gjorde i sommeren 18. Og jeg tror bare mig og en af Team Danmarks fyser, Alejandro fra Aarhus, har bare grint meget af nu her efter, at jeg jo fandme i perioder altså havde tid ved ham hver uge, og kom nærmest med noget nyt, der gjorde lidt ondt hver uge, og jeg døjede bare rigtig meget med skader, og måtte også, altså frem mod OL træne jeg også nærmest på smertestillende på grund af min skinneben, fordi jeg jo bare ikke havde tid til at give det ro, fordi jeg ligesom havde et OL, jeg skulle til. Hvor efter jeg så flyttede til Schweiz, og ikke havde studie, og ikke havde bagkanter, og bare så foam rollede jeg inden styrketræning og efter styrketræning, bare fordi at jeg havde ikke rigtig andet at give mig til, og havde måske også lidt færre træningspas, så det blev lidt mere sådan kvalitet frem for kvantitet. Jeg tror bare en blanding af også med ro, altså ikke fra stress omkring, igen min hverdag, der bare var pakket med ting hvert minut, hvor jeg så var i Schweiz og jo ikke havde nogen skader overhovedet, og kan bare huske, at jeg var hjemme og altså få kaffe med Alejandro, bare sådan lige for at sige hej, og bare sådan, jamen jeg døjer ikke med noget, og han var bare sådan, what? Du døjer med noget nyt hver uge, altså sådan, hvordan? Og hvor vi bare synes selv, begge to, det var sindssygt spændende, hvordan den ro, og den ekstra fokus på restitution, ligesom gjorde, at jeg lige pludselig gik fra rigtig mange skavanker til ingen. Og 7-13 står også sådan i dag, altså hvor, fordi at man jo nok bare har tid og ro og kender sin krop rigtig godt, så hvis det kommer også med erfaring, hvis der er noget, der driller, så passer man lige lidt ekstra på, fordi at det er bare ikke det værd at træne ordentligt, hvor da jeg var ung, altså igen, jeg skulle sabe med at have det træning ind, der stod på programmet.
Yeah.
Og det er sgu lige meget, om ens hofte var ved at falde fra hinanden. Altså så skulle jeg bare køre squat og dødløft.
Der var også et citat, jeg hæftede mig ved, at du sagde, inden vi startede med optag her, eller en anden dag, at hvis der er noget, jeg kan, så er det at træne, når det gør nas.
Ja, for satan.
Altså, er det sådan en BMX-ting, at man sådan har lært det, fordi at man bare altid har alle mulige fucked up ting, eller er det bare dig?
Ej, jeg tror også, den er meget BMX. Altså, jeg tror også nogle gange, Team Danmarks læger, de er sådan, du skal måske lige vente lidt med at træne, eller sådan, hvis man har haft et eller andet knoglebrud, hvor, altså bare med den her finger, jeg havde, hvor da kirurgen siger, at det tager 2-3 måneder, og bare sådan, er du dum? Altså sådan, det er jo bare et knoglebrud, det er bare en finger, det tager jo 6 uger, så jeg er klar igen. Og bare sådan, hvor døde det i mig da, der så var gået 3 måneder, og jeg så var tilbage. Bare sådan, okay, de fik ret. Altså, fordi at vi er nok bare nogle rimelig hardcore typer, altså, og jeg har jo også kørt, altså, jamen jeg har kørt løb, hvor du ved, man er styrtet, altså røget sygt hårdt ned, og kan ikke huske, hvordan man er kommet fra banen og hen til Samariterteltet, og næste dag har man jo kørt, altså du ved, sådan nogle løb har jeg haft mange af, og det er jo dumt, men det er jo bare sådan, BMX er, altså vi skulle godt nok få se det mildt rimelig hardcore i forhold til skader, og bare at køre og bide det i sig.
Men er det så også sådan en kultur, der er, at det er lidt fedt at være den, der sådan, jamen jeg har godt nok lige brækket kravben, men jeg kører lige alligevel, eller jeg bliver lige ved, selvom jeg nok ved, at jeg har lavet en eller anden alvorlig skade. Altså er det sådan, er det fedt?
Jamen det ved jeg sgu ikke rigtigt. Altså jeg er jo sådan, altså jeg glemmer aldrig, at jeg kørte VM, da jeg var junior. Så der væltede jeg til noget træning i Frankrig og brækkede lillefingeren, og det var også sådan, klart den var brækket, men jeg var bare sådan, jeg skal ikke på hospitalet, for så får jeg lige pludselig gips på. Og så kørte jeg en World Cup, og så kørte jeg VM, og til VM der kørte jeg faktisk med en brækket tå. Så jeg kørte med en brækket store tå og en brækket lillefinger. Og jeg tror bare, det er sådan, altså det er ikke rigtig noget, der sådan blev sat spørgsmålstegn ved. Altså det var bare sådan, nå, men altså det skal jo ikke stoppe mig.
Men tror du, der var blevet kigget skævt til dig, hvis du havde sagt, ah, jeg tror sgu lige, at gå ud med den der brækkede lillefinger?
Det ved jeg sgu ikke. Ja, det er bare ikke en lillefinger. Det er jo ikke det. Så tror jeg, ej, men det kommer også meget an på, hvor man lige er. Men så igen, altså jeg har også kørt løb, altså halvanden uge efter, 2 uger efter at brække kraveben. Altså hvor det er bare sådan, om der var jeg jo et eller andet i en EM-serien, der var junior, så det er sådan, selvfølgelig skal jeg have de pointe.
Men altså,
hvor, jeg ved jeg ikke, om man var blevet sat sit skævt til. Jo, det kommer nok an på, hvad det er.
Men har det 100% været din beslutning? Fordi jeg tænker også, en vigtig ting for unge, altså og dem, de ressourcepersoner, der er omkring unge atleter, er, at når man er 16, 17, 18, 19 år, altså man er fandme ikke færdigudviklet på øverste etage. Og der er måske nogle gange, der skal sige fra for en, eller hjælpe en med at sige fra.
Ja.
Altså, havde du fuldstændig selv ansvar for, om du skulle køre videre eller ej?
Altså, der var i hvert fald ikke nogen, der sådan, altså, jeg vil sige, de gange, jeg har kørt med noget, det er ikke sådan, at der er nogen, der sådan har sagt, du skal køre, selvom jeg ikke ville. Jeg tror bare ikke, at jeg sådan har tænkt så meget over det. Men så har det også været meget sådan nogle ting, man så har kunne, altså, dengang jeg vandt VM bronze for eksempel, der kørte jeg også med 2 brækkede ribben, og jeg kom lige fra en hjernerystelse. Men det var bare sådan, det var VM, så jeg skulle køre. Altså sådan, jeg tror bare, det er sådan. Altså, jeg har sat mig godt nok kørt med mange brækkede ting, men det har jo været ting, der sådan har været stabile. Altså, jeg vil sige, hvis du har et brækket kraveben, der sådan er virkelig brækket, altså, så kan du ikke køre før 8 uger efter.
Nå, men okay, altså hjernerystelse er der alligevel også, altså det er i hvert fald fra håndboldverdenen, at der er nogen, der har været, har men her, og har, altså lang tid efter har skulle stoppe og sådan noget, så det er jo virkelig noget, hvor man ikke rigtig ved, hvor man er.
Nej, altså jeg vil sige, hjernerystelse, det er også en ting, der bliver taget sådan meget seriøst, og det tager jeg selv meget seriøst, fordi at jeg skal sætte mig ikke gå og have hovedpine resten af mit liv.
Nej.
Men, altså med det så sagt, har man da også kørt, altså du ved sådan, ja, igen, så har man styrtet dagen før, og du ved, kan ikke huske, hvordan man kom over til samaritterne, og det kan da godt være, at man ikke har haft hovedpine, men altså, man har haft en eller anden form for blackout, og der har jeg kørt efter, men der har jeg jo også været meget ung. Altså, der tror jeg bare sådan, det må, altså, ej, jeg ved sgu, om jeg er lidt mere dumdristig end andre. Det er lidt hjernet, der nogle gange har tænkt på. Men for eksempel, der til VM, altså, der var det jo sådan, Team Danmarks lever over, og jeg fik første, altså, når jeg kunne sidde og træne uden at få hovedpine. Altså, jeg fik at vide dagen inden vi skulle afsted, at okay, du må gerne tage afsted. Så der var der ligesom en læge, der var Team Danmarks læge indover for sådan at godkende, at jeg egentlig tog afsted. Og med det så sagt, at det jo også lidt crazy, nu står man som en bronze derfra, så det er jo fint nok, men du ved, hvis jeg var styrtet og slået hovedet igen, altså, så havde det jo ikke været særlig godt. Og altså sådan, og lige hovedet, den er fandme svær, fordi at, altså der tror jeg også, efter jeg sådan er begyndt at læse medicin, der har jeg også fået mere respekt for det, end jeg måske havde dengang jeg var yngre.
Ja. Ja, jeg tænker bare, altså det der er så svært, ikke, altså med elitesport, at i situationen, når du står, og der er en træner, der spørger, kan du spille eller ej, så er der jo, altså 0% chance for nærmest, at du siger nej.
Ja.
Altså, og det er der, hvor jeg sådan nogle gange tænker, at vi har det største ansvar selv, men specielt som ung, er det fandme svært at sige fra selv.
Ja, jeg vil også sige, at der er stået situationer med nogle træner, hvor jeg så har taget snakken efterfølgende, hvor jeg jo sådan lidt er endt med ikke at køre, men en træner, der ligesom jeg ved ikke, om han forventede, at jeg kørte, men i hvert fald, du ved, snakkede til mig som om, nå, men du skal jo køre i dag. Og jeg var sådan, altså jeg følte bare ikke, at jeg skulle køre i dag.
Nej.
Og du ved, var ude til træningen, og du ved, begyndte jo bare sådan at tude, fordi jeg jo slet ikke sådan, altså igen, der havde jeg også hjernerystelse, og var bare sådan, altså jeg kunne slet ikke, min krop fungerede slet ikke. Altså jeg havde haft et mega vildt styrt dagen inden, hvor, altså der er jeg også taget snakke med ham bagefter, og det er jo lidt den der sådan træner-atlet, altså hvor meget, altså hvor jeg egentlig bare har sagt ud, at sådan, prøv at høre, jeg skal nok presse mig selv. Jeg har mere brug for en, der holder mig tilbage.
Ja, det er jeg så enig i, Simone.
Ja, og det tror jeg også bare er vigtigt at sige, fordi at der, altså, der er også nogle atleter, som bare, nu siger jeg pjevset, men altså, sådan, det er nok også, fordi vi er en sportsgren, hvor hvis du ikke er mega hardcore, så kan du godt bare blive lidt pjevset.
Mm. Eller man er måske bare almindelig, men I vil se det, yeah, som
yeah. Ja, hvor man sådan, altså, så jeg kan godt følge, det er også svært som træner, sådan, hvor ondt gør det egentlig? Og især med hjernerystelse er det jo svært. Og der tror jeg bare, at, igen, det er svært som ung, fordi at man igen ikke har erfaringer, hvor nu har jeg erfaringer, jeg har hjernerystelse et par gange, så jeg ved jo ligesom, hvordan det er, og hvordan det føles, og hvornår jeg føler, jeg er på toppen igen. Så nu vil jeg jo godt kunne sige fra, men på det tidspunkt, der havde jeg svært ved at sige fra, og du ved, ender bare med at sidde og tude, og så bliver det ligesom mig, der siger fra. Hvor at jeg bare sådan var ærlig bagefter, sådan, eller sådan senere hen, og bare sagt sådan, prøv at høre, altså for eksempel den der situation, det synes jeg ikke var, sådan ville jeg ikke have, at du håndterede det, kan man sige. Jeg vil gerne have, at du håndterer det sådan her i stedet for. Sådan bliver man. Det er jo ikke særlig fedt at skal sige til ens træner, men det bliver man jo nødt til, for at han også lærer en bedre at kende.
Det er i hvert fald, ja, altså, jeg vil ikke kunne være træner. Jeg synes, det er pissesvært. Og man har et kæmpe ansvar. Men jeg kunne bare godt tænke mig, at trænere derude virkelig satte sig ind i at kende sine spillere, fordi netop. Og det gælder i øvrigt med alt, ikke bare med skader, men det her med, at man skal behandles forskelligt. Og der skal være forskellige tilgange til forskellige spillere eller personer, fordi at man forstår ting forskelligt. Og det her med, at okay, hvis vores træner er kendt os, så vil vi vide, at vi skal nærmest tøjres lidt, altså sådan, og holdes igen, og der er måske nogen, der lige skal have et skub bag. Og det er jo også trænerens opgave at vide, hvem er sådan. Fordi du kan ikke bare skære alle over en kamp. Altså jeg kan godt nogle gange føle sådan, fuck, der er nogle trænere, de må have haft nogle vildt dovne spillere, eller sådan noget, fordi de bare sådan har blevet ved med at presse en, hvor man sådan selv i forvejen, altså var fuldstændig ude på kanten.
Jamen det er så svært, og jeg tror bare som atlet, altså du kan bare ikke, egentlig også i forhold til sportspsykologi og sådan, altså jo mere ærlig du er over for dig selv og over for din træner, jo mere, altså bedre samarbejde. Og det er altså en træner, der skal trække ting ud af dig, og ligesom, altså det tager lang tid at lære en at kende. Altså det tror jeg bare, jeg har lært, altså jo ærligere jeg er, både for mig selv og over for min træner, eller sportspsykolog, eller læge, eller fys, eller hvad det er, jo mere får jeg bare ud af det selv.
Ja.
Fordi at, altså, i sidste ende, altså træner og atlet samarbejde, altså det skal sgu bare fungere. Og jeg ved også godt, der er mange forskellige typer af trænere, og nogen der helst ikke vil have at det er personligt, og nogen der vil rigtig gerne have at det er personligt. Og der tror jeg også, man som atlet skal mærke efter, hvad man egentlig selv har brug for.
Helt klart. Der er også noget værdighed i at sige nej, synes jeg.
Ja.
Fordi jeg har også været der, ligesom dig, og sådan nærmest skulle tude for, sådan, hvad fanden, jeg kan ikke, altså jeg har pisse ondt. Og altså, det havde jo bare været meget mere værdigt, og så faktisk altså, lytte til sig selv og sige, prøv at høre, altså, jeg kender min krop bedst, det her det går ikke.
Ja, ja, men det er jo også der, hvor man, sådan, man kan ikke rigtig have den at grine, fordi man jo sidder og tænker, men det havde også været træls at sige fra, og så man godt kunne have. Og det er jo det, der er hjernedødt, der så svært.
Det har min træner også sagt til mig, det er sådan, hvad hvis det går?
Ja.
Ja, men hvad hvis det ikke går?
Ja.
Det er jo altså, hele tiden den der risikovurdering. Altså, du kan også sige sådan, jamen, hvad hvis det går, at du sætter, du lader, hvad skal man sige, blusset stå, på, mens du er ude af døren.
Ja.
Det kan godt være, at der ikke sker noget. Det gør der sandsynligvis ikke. Men der kan også ske en masse. Ja,
det er
godt. Ja, flot sammenligning. Ja. Altså.
Men, og det er bare så rigtigt, fordi at det er sådan... Altså, og det, igen, det kommer så meget med erfaring. Altså, fordi at den der med... Jeg er jo også sådan i styrketræning. Altså, vi løfter jo tungt. Altså, den der med sådan... Det kan sgu godt være, at jeg kan få 140 op i trap bar. Men altså, du ved, chancen for, at jeg får en rygskade, er bare stor. Så lad os tage 5 kilo ned, altså 5 kilo fra til. Hvor, altså der var yngre, der var bare sådan mere, mere, mere. Altid mere. og sjovt nok kom jeg hver uge med en ny skade, ikke? Altså det er sådan...
Det er sjovt, hvordan man har fået det ind i hovedet, ikke? Altså jeg var jo på præcis samme måde. Altså det der, jo mere jo bedre. Jo tungere jo bedre, jo flere spænder jo bedre, jo flere minutter jo bedre.
Ja. PB hver dag styrke.
og altså, hvis der var noget, jeg kunne fortælle til ungdomstræner derude, for eksempel, det ville bare være sådan, altså der er ikke noget ungdomsbold, håndbold, der er vigtigt nok til, at du skal løbe en risiko for en ung spiller. Altså det er der bare ikke. Fint nok, hvis du er, hvis jeg står i VM-finalen med landsholdet nu, og jeg er 28, jeg ved, fint nok, det kan være, at jeg kommer til at bøvle med den her forstrækning i nogle måneder efter, men jeg går all in på den her VM-finale. Fair nok, så kender jeg også konsekvensen af det, og jeg er stor nok til selv at sige fra. Men der er bare ikke nogen stævner eller ungdoms-DM, der er vigtige nok til, at vi prøver lige, det kan godt være, at dit knæ er lidt hævet, men vi prøver lige, altså, vi skal jo vinde det der DM.
Og det er jo det der sådan, altså problemet er jo også, når man sidder, altså når du sidder og siger det, så vil jeg jo også tænke, ja, men det der med som selv atlet at stå i det, det er så svært. Altså, og det er der, hvor man bare har brug for støtte, om det, altså træner primært, eller forældre, eller hvad det nu skal være, hvor man sådan lige halv gas, og sådan lige mærke lige efter.
Ja, fordi man føler jo, at altså, de gange, jeg var til ungdomsmesterskab, altså EM eller VM, altså, det var jo det største. Altså, fordi det er jo det største på det tidspunkt.
Ja.
Altså, men man skal bare lige tænke over, at målet er ikke at vinde U17 EM. Målet er at vinde senior VM om 5, 6, 7 år.
Ja.
Og der kan jeg så stå og klappe mig selv på skulderen og sige, wow, jeg har vundet EM og 2 gange som ungdom. Jeg har sgu ikke vundet noget på A. Altså på A-landsholdet, og det er bare vigtigt at se det langsigtede perspektiv for de unge spillere, synes jeg.
Ja, jamen, helt sikkert. Altså, og det handler jo nok også igen om det der med sådan, ja, lidt lejen og lidt at nyde det, frem for at det bliver altså så seriøst, og det bare handler om resultater, koste hvad det koste vil, agtigt.
Ja. Ja, det er virkelig en stor, hvad skal man sige, et stort hjertebarn for mig, sådan, også i forhold til talentudvikling i Danmark i håndbold, det her med, at man har sådan, ja, i hvert fald har fokus på udvikling tidligt, og knap så meget resultater.
Ja, og det er også, en ting, jeg tror inden fra den cykelunion i BMX er det samme, altså det der med, altså der er bare nogle processer og nogle ting, der skal fungere, før man kan komme op og ligesom at have resultater som målsætning. I hvert fald på elite-niveau. Altså, der er bare nogle basic ting, der skal fungere. Og det er sådan noget som at lytte efter sin egen krop. Og det er jo, ja. Det lærer man, og det er jo, altså jeg tror også, altså når du så, altså når vi sidder og snakker om det her, kan man jo så håbe på, at der er nogle unge, der sidder og lærer af det, og altså, måske mere af nogle trænere, der kommer til at tænke lidt mere over det.
Lige præcis. Simon, den synes jeg, vi skal runde af på, medmindre du har nogle sidste guldkorn.
Nej, ikke så meget andet end
jeg vil lige sige, du har sagt rigtig mange gode ting.
Tak. Ej, jeg vil bare sige, sådan, jeg synes, det er bare det spændende der med restitution og altså, de der basic ting, altså i forhold til skader, altså søvn og god mad, og være god ved sig selv, og mærke efter, og måske få lidt ro på, hvis man er i hvert fald en, der har meget fart på. Det er i hvert fald nogle ting, jeg har lært. Og sådan, det er okay, at man så baler fra sine planer og sine venindeplaner, hvis man bare har brug for at sidde og se Netflix en aften alene, bare for at få lidt ro på, eller et eller andet. Altså sådan, tænk lidt på, hvad man selv har brug for, inden at man altid skal være på farten.
Ja, så tror jeg, nu har vi snakket meget om sportspsykologi i det her afsnit, at jeg ved ikke, om det kom til at lyde som om, at vi taler om det sådan, at så gjorde vi bare det, og så arbejdede vi bare lige med de der værdier, og så bum, så var der bare performance. Altså, det er bare slet ikke sådan, det er. Altså, vi har arbejdet med det her i vanvittigt lang tid, og det kræver netop, at man tør virkelig være ærlig og udlevere sig selv, altså fordi netop så kan man også få noget igen, og man bliver nødt til at være sårbar for, at man ligesom kan, det er i hvert fald min erfaring, og det lyder som om, det er din, at det her med, at man, sådan, man tør åbne op og give noget af sig selv, for at man så kan få noget igen og faktisk lære sig selv bedre at kende. Bare lige sådan, at det ikke lige kom til at lyde som sådan et knipseslag, og så
ja.
Psykolog på, så er der bare medaljer.
Præcis. Jeg tror bare, det er vigtigt det der med, at man bare så starter tankerne, og måske skriver lidt ting ned, og altså sådan igen, det er jo noget, det tager bare mange år, mange års erfaring, og det ændrer sig hele tiden. Altså, jeg sidder jo stadig og skriver ting ned og snakker med min sportspsykolog hver uge eller hver anden uge, og sådan, man laver hele tiden nye ting om sig selv, og det tror jeg bare, det er vigtigt at sådan også acceptere, at det er jo, hvad er det engelske ordsprog hedder, the goalpost moves, eller sådan noget.
Hvad
altså, sådan, at det hele, har du aldrig hørt det udtryk, det hedder sådan noget, the goalpost moves, eller sådan, altså det der med, at målet ændrer sig hele tiden.
Så okay,
det er heller ikke helt rigtigt at sige. Noget af den stil, ikke?
Ja.
Det der med, at sådan, altså, tingene ændrer sig hele tiden, også op i sit eget hoved.
Præcis. Og så tror jeg også bare det her med, at der jo, altså jeg har spillet med mange personer også, der er sådan, en sportspsykologi er sgu ikke lige for dem. Altså, de vil ikke tænke tingene ihjel, eller snakke en masse om det. De vil egentlig bare køre på og spille. Og det er jo også, altså, vi er jo alle sammen forskellige. Og ja, den vigtigste lektie, vi nok også har lært, det er, at man skal finde sin egen vej. Og det er også det, den her podcast, den prøver at vise, at vi alle sammen gør noget forskelligt. Men har alle sammen opnået store resultater.
Ja. Amen.
Tak fordi I lyttede med i den her samtale, jeg havde med Simone. Hvor jeg virkelig synes, at I kommer langt, langt, langt med ind under huden på os som atleter. Og snakke om det, vi snakker om med vores sportspsykologer, er noget af det dybeste, eller hvad man skal sige. Det er noget, man fortæller til meget få, og nu har I fået et unikt indblik. Det håber jeg, I sætter pris på. Endnu en gang tak, fordi I lyttede med, og jeg håber, I er klar på flere afsnit af Atlet Uden Filter. I kan som altid sende mig en besked på Instagram, så bliver jeg rigtig glad med feedback, hvad I synes om podcastene. Og hvis I har forslag til emner eller atleter, I synes kunne være fede at have med, så skriv endelig. Tak til TV2 Sport for udlån af klippene til introen, og endnu en gang tak til Sport24 og H-Shop, som er sponsorer på den her podcast. Vi lyttes ved. Hej hej!